Вы на «Хвалях Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Слідчий комітет оповістив про затримання чотирьох графітистів. Чотири претенденти у президенти повідомили, що переодолели рубеж у 100 тисяч підписів. КДБ нібито викрив канал вербовки наймітов для уділу бойових діяннях на території України. Про гэта ды іншае ми поговоримо тягом ближайшої години. Следчий комитет завел криминальную справу за белорусскомовные граффити. Затримано четверо подозреваемых жыхароў Менску. Двое молодых людей теперь находятся на Окрестина, один у шпитали с подвойным пераломом сківіцы, один под подпиской об невыезде.
Там три эпизода. Один эпизод граффити написано «Революция свядомости», такое коло, и там книжка, гантелька, там нечто такое «Здравого життя» с одного бока, а с другого боку там хлопец, который кидает коктейль молотов, не будь он такая выява. Другое граффити – это «Беларусь моя быть белорусской», «Белорусский орнамент» и перекресленная свастика и серп и молот. Вот эти два эпизода они квалифицировали хулиганство группы особо. А третий эпизод – социальный баннер в городе с сотрудниками милиции, которые просто закидали фарбой.
Тлумачыць праваабаронца Наста Лойка. Пакуль усе чацвёра маладых людзей маюць статус падазраваных. У выпадку надання ім статуса абвінавачаных за беларускамоўныя надпісы на сценах ім пагражае да 6 гадоў зняволення. Телеканал «Беларусь-1» поведомил, что белорусские спецслужбы небыто выкрыли канал вербовки наймитов для уделу у боевых денег на территории Украины. Вербовка быцем бы отбывалась про социальные сетки и велась сярод, я цитую, «молодых радикалов, а так само душевнохворых, беспрацовных, былых криминальников и футбольных фанатов». Депутат Верховной Рады Украины Игор Гусь, який опекуется белорусским доброохотницким отрядом «Погоня», так комментует это поведомление.
Наша країна воює з Російською Федерацією. Ми потребуємо підтримки, ми потребуємо інтернаціоналу. Ми в минулому році об'явили про створення отряду «Погоня», і він діє, є в нас поранені бойці. Так що це не секрет, це наш інтерес України. Я не думаю, що він шкодить інтересу Білорусі. Чому? Тому що якщо завтра буде інтервенція з боку Російської Федерації до Білорусі, саме ці добровольці, вони вже пройшовши війну на нашому сході, вони можуть бути в передових рядах білоруських патріотів.
Мяркує депутат Верховної Ради України Ігор Гусь. Ініціативні групи претендентів на президентську посаду протягують збір підписів. На сьогодні вже чотири претенденти повідомили, що переодолели рубеж у 100 тисяч. Старшиня Центрвиборкому Лідія Ярмошина лічить, що групи підтримки недостатково активні.
Я думаю, что потенциальные кандидаты должны заявлять о себе, как-то чаще выходить. В конце концов, ну пусть телевидение как бы их показывает, может быть, одинаковые на стенде. Ну, с помощью интернета хотя бы используйте эти возможности, чтобы руководители групп, сами потенциальные кандидаты выходили, так, знаете, бодро заявляли, а сколько они собрали, а как они собираются, с какими трудностями сталкиваются.
Сказала Лідія Ярмошина. Збор подпісу буде проходити по 21 жнівня. У городі почався адміністраційний процес у дочиненні до нештатних журналістів Олеся Кіркевіч і Олеся Дзянісова. Їх у черговий раз судять за супрацю з заміжними СМІ без акредитації. Кіркевіч і Дзянісова винуватять за сюжет, який потім показав телеканал «Белсат» об відкритті вистави літовських лялек у Городенській виставочній залі. Виставу ладили Літовське консульство у городі і Союз мастаков Литви. Журналісти на суд сьогодні не з'явилися. З поважних причин процес перенесений на 19 жнівня. Городенский журналист-фрилансер Андрей Мялешко подал заяву у милицию. Поводле его, некто изместил на одном из сайтов образливую информацию об его и ягоным семьи, и он просит правоохранные органы принять ответные заходы.
Это был уже другой артикул, который меня ображал, и тому я решил написать эту заяву. Меня называют алкоголиком, меня женку мою гуляющей женщиной называют, и их на это пасквиль, как советская пропаганда просто. 30-х годов, сталинская эпоха. Покуль, вот за это несколько дней, как я это сделал, никаких отказов не было, хотя я покидал свой хатний телефон, я покидал мобильный телефон, ну, чекаю. Мне кажется, что это вылечить не тяжко, бо указанный администратор этого сайта и указана эта суполка у контакта, якая так само прив'язана до гэтай сторонки.
15 жнівня у Менску буде адзначацца 155-годдзе ад нараджэння графа Чапскага, які больш за 10 гадоў эфектыўна кіраваў горадам. Гэта быў перыяд ініцыятыўных рэформаў інфраструктуры, гаспадаркі, сферы культуры. Ініціатор адновлення спадщини вибітного земляка, віце-старшиня Менського столичного союзу предпринимальників і працедавців, директор історико-культурного фонду Лялєва Іван Гордієвський.
В субботу приведем в небольшом кругу панихиду на месте захоронения Карла Чапского, это деревня Станькова. Там была родовая крипта, там захоронено 5 человек, в том числе и Карла Чапского, и рода Чапского. Но там она сегодня выглядит всего лишь как холм, там даже креста нет. Поэтому мы сделали крест с табличкой. В субботу в 12 часов проведем небольшую панихиду. Место священник проведет молебен на могиле. Мы установим крест, хотя бы обозначить место, что здесь захоронен мэр, потому что получается он как безымянная могила, даже ничего нет в этом месте.
Гутарка з віце-старшинём Менського столичного союзу предпринимальников Іваном Гордієвським у нашій сьогоднішній програмі пазній.
Година дня на свободе.
Углиб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Управление следствия комитету по городу Менску 14 жнивня опубликовало информацию по криминальной справе за белорусскомовные граффити. С подозрения о здесьнении злочинства затримано четверо жихаров Менску. Прозвище у официальном поведомлении не называются. Як стало вядома правоабаронцам и журналистам, двое молодых людей находятся за кратами у центра изоляции правопорушальников на Окрестина. Один находится у шпитали с подвойным переломом скивицы, один под подпиской об невыезде. Подробязности гучной справы доведалася Инна Студинская, она зараз на телефонной связи. Инна, добрый день, что вядома на кон того, як менавито яны отримали такие пошкоджения?
Добрый день. Справа такая. 11 жнивня у Менску люди у черной форме и масках ворвались одночасово в разные три кватеры. Молодых людей, которые там живут, поклали на подлогу, сбивали, уживали электрошокеры, примушали признаться у тым, что менавіта яны расписали у травне, липені и жнивне там некие пэўные будинки. Провели пиратрусы, а потом уже повезли на допыты. Причем у вельми цікавое место. У Менское городское управление по борьбе с организованной злочинностью, у следчий комитет. Карацей, потым аднаго Ярослава Ульяненкова адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе, а траіх Максіма Пякарскага, Вячаслава Касінерава і Вадзіма, які прасіў не называць яго імя, завезлі на Акрэсціна. Збілі так моцна, што ў Вячаслава Касінерава складаны пералом сківіцы ў двух месцах. Ён пераведзены зараз у 11-ты шпіталь, размаўляць зусім не можа. Як абышліся з Ярославам Ульяненковым, Радо Свабода падрабязна ўжо распавядала, там маскі шоу не представіліся, збівалі, запалохвалі, не складалі протаколу, неафіцыйныя гутаркі праводзілі, забралі кампутар, працэсар, цялесныя пашкоджанні, а вось зараз пачалі ціснуць на ягоную цяжарную жонку. Давайте паслухаем Ярослава Ульяненкова.
Вчора у полові третього дня до моєї дівчини в Могильові, яка ось народжує вже 39-й тиждень, приходили люди у цивільним. Сьогодні це повторилося, але вже зранку приходили коля полови 10-ї. Я з нагоди усіх цих мероприємств можу зробити таку вислову, що поки на мене психологічно тиснули, ми відомо, що у тебе там жанчина тяжарна, то бок, хочеш по-доброму, давай по-доброму, не хочеш по-доброму, будь по-дренному, і ти об цьому пошкодуєш, і дітей своє не побачиш, і усіх коротей підпишемо твоїх, і жах, що буде.
Мы чули Ярослава Ульяненкова. Инна, як тлумачыць усё гэта следчы камітэт? Якія прычыны былі такіх дзеянняў?
Спачатку раніцай яшчэ спрабавала датэлефанавацца да Юліі Ганчаровай, афіцыйнага прадстаўніка следчага камітэту. Яна звычайна дае нейкія каментары. А тут сказала, што чакайце, хутка будзе на афіцыйнай старонцы ў Фейсбуку тлумачэнне. У сярэдзіне дня яны з'явіліся. Правда, прозвішча там не называецца, паведамляецца только про то, что заведена криминальная справа у дочинения четверых менчуков по обсаванию маемости и хулиганских деяниях. А далее идут огульные формулевки к шталту. Указанные особо подозреваются в том, что у Липине здесьняли пошкоджение рекламного счета с выявой супрацовников правоохранных органов. Там разные надписи, малюнки, что пропагандуют гвалту громадстве и погарду до огульно принятых правил поводзинов. Вот такого к шталту агульныя фразы. І следства разбіраюцца ў абставінах, дапытваюцца падазраваныя, высвятляюцца матывы і мэты проціпраўных дзеянняў.
Давайте мы ўсё ж удакладнім урэшце, што гэта за графіці і за што канкрэтна з хлопцамі так абыходзяцца, за што яны пацярпелі.
Самае дзіўнае, што хлопцы самі не ведаюць і кажуць, што ў пратаколах, якія потым ужо яны бачылі па іх допытах нават няма адрэсаў. Там ідзе некі рэклямны шчыт на вуліцы Альшеўскага, не указваецца дом не пазначаны. Дзесьці на плоце вайсковай частцы на вуліцы Міхася Лынькова нават адрэсаў няма, таму яны кажуць, што мы не ўяўляем, у чым могуць абвінавачваць. І вось праваабаронцы ўжо, якія дапамагалі хлопцам, у прыватнасці на Сталойка з праваабарончага цэнтру «Вясна», якая дапамагала знайсці адваката і вывучала справу больш падрабязна, яна вось распавяла пра тры эпізоды.
Там тры эпізоды, адзін вядзе фронзенскі раус, два астатні следчы камітэт, но там стварылі цэлую следчую групу, і там цікава, што там працуюць з імі разам ГУБОП. Двух следчых пужаюць ГУБОП на рэвалюцыйну, іх там пужаюць апрацоўваюць, а потым такі везуць на допыт на сапёраў. Двух, такая вось працэдура па коле. Адзін эпізод графіці напісана «Рэвалюцыя свядомасці», такое кола, і там кніжка, гантэлька, там нешта такое здарыла жыцця, з одного боку, з іншого боку там хлопец, который кидає коктейль молотова, нібыта такая выява. Другое графіці гэта «Беларусь має быць беларускай», русский орнамент и перекресленная свастика и серп и молот. Вот эти два эпизода они квалификовали хулиганство группы особо. Конечно, абсолютно абсурд, и тому там великая санкция до 6 годов. А этот эпизод, социальный баннер в городе с сотрудниками милиции, которые просто закидали фарбой. Там шкоды всего 2 миллиона, и там по 341 квалификовали к вставанию маемости, и там очень легкие санкции, там только до 3 месяцев арышта.
Ну а покуль усе 4 молодых людей мают статус подозреваемых, как выникает с поведомления следственного комитета, а у выпадку надання ім статусу абвінавачаных за беларускамоўныя надпісы на сценах ім пагражае да 6 гадоў зняволення.
Я дзякую Іне Студзінскай, а на нашым сайце вы можаце прачытаць таксама і інтэрв'ю з адным з падазраваных Яраславам Ульяненкавым.
Ці засталіся сляды даваеннага гулагу ў сённяшняй Беларусі? Як і навошта разбуралі адзін з унікальнейшых арганаў? І якія тайны хавае стары касцёл у вёсцы Данюшава?
З Расіі.
З Расіі?
З Расіі людзей, хто бурак украў, хто бульбу украў, хто на гэтай, вот і судзілі іх.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Смаргоншчыну ў Данюшава.
Расповед Дмітра Бартосіка пра ягонае чарговае падарожжа ў праграме «Праз паўгадзіны». У рамках працоўнага візіту ва Украіну міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей правёў у Адэсе перамовы з кіраўніком Адэскай абласной дзяржаўнай адміністрацыі Міхаілам Саакашвілі. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка, які таксама сустракаўся з Владзімірам Макеем, лічыць, што беларуска-украінскія адносіны перажываюць добрыя часы. Украінскі палітолог Владзімір Фясенка ў інтэрв'ю «Радіо Свабода» сказаў, што дэманстрацыя добрага стаўлення да Беларусі выгадная Украіне, якая хоча абвергнуць ілюзію адзінага фронту супраць Украіны на чале з Расіяй.
На самом деле интересы здесь объективные. Во-первых, Беларусь сосед, ближайший сосед, и сосед, с которым, в отличие от России, отношения складываются, ну, скажем так, достаточно нормально. Второе, это пусть и далеко не главный, не один из главных, но важный торговый партнер, что также является очень серьезным объективным интересом. В-третьих, в нынешней ситуации очень важно, даже понимая, что и Беларусь, и Казахстан являются ближайшими союзниками России на постсоветском пространстве, важно играть на противоречиях, которые есть, например, между Белоруссией и Россией. В Киеве видят прекрасно, да, Беларусь зависима от России. Нынешнее белорусское руководство ценностно более далеко от Украины, чем, например, наши западные соседи. Но мы видим, что Лукашенко проявляет известную автономию. По ряду вопросов он дистанцируется от Путина. Он тоже играет свою непростую игру, хотя это действительно игра. Вот и Киев играет в игру, где он якобы принимает относительно самостоятельность Белоруссии. Очень важно демонстрировать, что нет какого-то единого... Для Киева очень важно, чтобы не было какого-то иллюзии, что есть какой-то единый фронт союзников России против Украины. Нет. Для нас даже пропагандистски и политически очень важно показывать, что в отличие от России, несмотря на войну на Донбассе, и Беларусь, и даже Казахстан относятся к Украине дружественно. Поэтому игра на противоречиях в данном случае тоже является интересом Украины.
сказал в интервью «Свободе» украинский политолог Владимир Фясенко. Белорусский политолог Евген Прейгерман каже, что праца белорусского дипломатичного ведомства заслуговывает похвалы. На международной арене Беларусь заховала имидж незалежной.
По-перше, я думаю, что ось такая атмосфера у этих встречах, перемовах и агулом отношениях, она, конечно, адлюстровывая все-таки ожидания иметь добрые отношения поміж двома країнами, це абсолютно натурально було завжди. І це ще більш натурально ось у тих варунках, які опошні роки ми маємо, як для Білорусі, так і для України. І не глядячи на те, що зрозуміла залежність, скажімо, Білорусі від Росії, економічної, в першу чергу, все ж таки немає ніяких сумнівів, що в Україні вельми високо цінять ту позицію, ту активність, яку Білорусі і білоруське керівництво проводять ось відносно української кризи. І Україна абсолютно відомо зацікавленою тим, щоб мати ось таку позицію в Білорусі, і навіть не глядячи на всі можливі виклики з боку Росії, ну, зрозуміло, у цій ситуації вельми важливо, щоб Білорусь, скажімо так, трималася в цій позиції, як можливо далі. Плюс за те, і перемовна ця пляцовка так само зрозуміло відповідає зацікавленості України, треба цей перемовний процес протягувати. Потім по економічних проблемах, ну тут так само все відомо, зрозуміло, що обом бокам, особливо з великим тих економічних проблем, які є в регіоні, у кожній з цих країн, треба глядіти у ніяку будучиню, де гандлєві стосунки будуть ліпшими, ніж вони є сьогодні. Ну, ось ми відаємо, що два роки тому назад, ніде під 8 мільярдів, у нас був товарозворот, ось сьогодні він падає, і на початку цього року особливо падає. І тут і нам треба нещо робити, і по експортних позиціях, і по ось логістиці, про яку в Одесі кажуть. Ну, Україна от у більшій ступені, тому що там ці проблеми економічного кшталту не ховаються, і вони, ну, сьогодні шмат ким розглядаються, як такі преддефолтні. Так що мені подається, насамперед, тут при усіх тих можливих проблемах, при факторі російської політики, все ж таки відомочне зацікавленості обох боків, як по економічних, так і по політичних питаннях.
Так коментує візит Володимира Макеєва в Україну білоруський політолог Євген Прейгерман.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чим відмінний візит Володимира Макея в Україну». Візит міністра зовнішніх справ Білорусі в Україну розтягнувся на 5 днів. Які виніки перемови? Чи зможе офіційний Мінськ обновити в образ миротворці? Навошто Володимир Макей зустрікався з Михаїлом Саакашвілі? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» політолог Андрій Федоров з Мінську і письменник-політолог Микола Рабчук з Києва. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза «Свободи» у нашій програмі у суботу. До закінчення збору підпису у підтримку потенційних кандидатів на президента Білорусі залишається ровно тиждень. За цим процесом стежить мій колега Володимир Глот. І він зараз на связі. Спадар Володимир, добрий день. Ти скільки ж з них уже переодолели 100-тисячний бар'єр?
Добрий день, Олена. Можна сказати, що це 8 потенційних кандидатів, які ведуть боротьбу за те, як стати офіційними кандидатами, поділилися на 2 групи. 4 чоловіки заявили про те, що вони вже зібрали більше за 100 тисяч підписів, а це той мінімум, який необхідний для того, щоб бути зареєстрованим. І ще 4 чоловіки не можуть переодолити цей рубеж. Так ось, коли глядіть першу четверку, на першому місці це дійний керівник держави Олександр Лукашенко, і він зібрав нібито вже більше за 900 тисяч підписів. І цю лічбу огучила вчора старшина Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина. На другому місці у цьому рангу це Віктор Терещенко, і він має 128 тисяч. На третьому Сергій Гайдукевич, більше за 120 тисяч. І на четвертому Тетяна Короткевич, 100 тисяч. А ось ті 4 чоловіки, які не набрали 100 тисяч, але, ну, у неї ступені можуть на це сподіватися. Це Миколай Улахович, у його на сьогоднішній день 79 тисяч. Це Анатолій Лябецько, у якого біля 70 тисяч. Сергій Калякін, він має 64 тисячі. І Жанна Романовська, кількість підписів, зібраних нею, до цього дня невідомо.
Ну, ось чотири чоловіки, яких ви назвали, Лукашенка, Терещенка, Гайдукевич і Короткевич, собрали, поводлі їх слову, більш за 100 тисяч. Чия команда уже здала їх на проверку у центр виборкам?
Алена, ось білоруське законодавство, воно таке дивне, що на цьому етапі приходиться просто, ну, якби вірити або не вірити потенційним кандидатам, вони огучують лічби, і треба, ну, ці лічби сприймати, але проверити їх немогчимо до той пори, покуль і вони не здадуть свої підписи на перевірку у територіальної виборчої комісії. І коли ось вже поглядіть на те, хто і що здав, то тут отримується, ну, зовсім якби інша ситуація, ніж та, про яку ми казали. Лукашенко здав більше за 900 тисяч, і більше за 900 тисяч він здав на перевірку. Ми казали про те, що Гайдукевич мав за 120 тисяч більше, 35 тисяч він здав на перевірку. І третій чоловік, хто більш-менш, ну, здав за таку вже суму доволі велику, це Миколай Улахович, і він набрав 79 тисяч, поводля його на слово, здав на перевірку 15 тисяч. Остатнє, ну, ось, скажімо, з тих же 100 тисяч, Віктор Терещенко, який більш за 120 тисяч, докладно 128, не здав ще ні водного підписного листа. Короткевич Тетяна, вона має нібито 100 тисяч, здала тільки 1 тисячу. Ну, а коли казати про інших удільників, то у Калякіна, у Сергія 48 підписів, а у Лябецькі, у Терещенки і Романовської на агул 0. Вони ще не здали ні водного підпису на перевірку.
У Сергія Калякіна 48 чи 48 тисяч підписів?
Ні, Олена, усього 48 тільки підписів. Я сьогодні розмовляв з керівником його штабу, це господар Валер Ухнальов, і він мені сказав, що була домовлена, що щоб не здавати підписи, зібрані раніше, а здати їх, скажімо, за один день-два до закінчення, це значить до 21 жнівня, але у Вілейці представник команди «Справедливого світу» поспішався і здав ті 48 підписів, це та кількість підписів, яка зібрана командою Сергія Калякіна у Вілейському районі Мінської області.
Так, ну і ще раз удакладнім, каб нас слушно зрозуміли, що 48 підписів – це тільки ті, які здадені у центр виборкам за Сергія Калякіна, а поводлі самої ягоної команди, він уже собрав більш за 64 тисячі. Господар Володимир, ну ви гуторили практично з усіми потенційними кандидатами у президенти. Як самі претенденти оцінюють кількість підписів, зібраних їхніми суперниками? Іншими словами, наскільки вони вірять у ці лічби?
Ведаєте, Олена, я сьогодні давав своїм колегам послухати дві стужки. Першу стужку – це Віктора Терещенка, і другу – Сергія Гайдукевича. Ведаєте, коли я питався, розмовляв з Віктором Терещенком, він казав, а що, ось гэта Гайдукевич, він саправды собрав уже за 120 тисяч? А далі, коли я розмовляв з Олегом Гайдукевичем, це сином Сергія Гайдукевича, він був вельми узбужений і казав, ну невже гэта Віктор Терещенко собрав 120 тисяч? Каже, ну у нас є структури, у нас є люди, у нас є гроші. Я можу зрозуміти, що ми можемо зібрати. У його нічого нема. І ось така ситуація, вона справді доволі дивна, але вона відповідає речаїсності у тим сенсі, що до того часу, покуль не поступить підписні листи на перевірку, нам залишається тільки сприймати на віру любую заяву. Коли сьогодні мені нехто скаже з потенційних кандидатів, що він зібрав 5 мільйонів, ну перевірити просто немогчимо. Треба усприймати або з довіром, або з неким таким сміхом, це інше питання. На даний момент на слово можна вірити, або не можна вірити. Але перевірити можна буде тільки тоді, коли підписи поступить у територіальної виборчої комісії.
Господар Володимир, ви так цікаво переказали, що казав Віктор Терещенко і Олег Гайдукевич. Може, ми дамо можливість нашим слухачам послухати їхню заочну перепалку?
А чому ні? З задовольненням, ці стужки є, вони існують. Насамперед, коли ласка, можна послухати.
Я вважаю, що вже хватить слухати ці всі врут. Про цифры. Самый главный показатель, кто сколько сдал в центр избирком. Потому что, например, Терещенко не мог собрать не то, что 100 тысяч, даже 5 тысяч не мог собрать. Это просто политический аферист.
Когда меня регистрировали, я встал у микрофона и сказал, тогда, пожалуйста, прошу объединение, совместно работать по сбору. Один же человек может сегодня за всех восьмерых отдать. Что мы пыхтим? Мы что-то там выкручиваемся. Что он смотрит в мой огород или в карман? Пусть придет, я ему покажу все. Олег меня ни разу не видел. Терещенко, сколько? 1.50 метра с кепкой или без кепки? Чего ты говоришь о человеке, которого не знаешь?
Гэта была недыпламатычная завочная перапалка Віктара Цярэшэнкі і сына Сергея Гайдукевіча Алега. У ЦВК у «Свабодзе» удакладнілі, што апошні дзень збору подпісаў прыпадае на 21 жніўня, і ў гэты ж дзень трэба здаваць іх на праверку. Тэрытарыяльныя камісіі, куды трэба несці падпісныя аркушы, будуць працаваць у гэты дзень да 19 гадзінаў. Пра 100 тысяч подпісаў абвясціла, як вы чулі, і ініцыятыўная група Тацяны Караткевіч. У Мінску каля універсаму «Цэнтральны» прайшоў пікет, прысвечаны 100-тысячнаму подпісу ў падтрымку вылучэння Тацяны Караткевіч кандыдатам у прэзідэнты Беларусі.
Сегодня мы оценили, что наш темп сбора подписей такой, что сегодня где-то в Беларуси поставит гражданин Беларуси свою 100-тысячную подпись. Где это произойдет точно, мы не знаем. Возможно, в областном центре, Гомеле, Гродно, Витебске, а возможно и в каком-то маленьком городке. Надеюсь, это будет Заславы или Речица, вот, в которой мы вчера были.
Сказала на брифінгу Тацяна Караткевіч. Відео можаце паглядзець на нашым сайце.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
15 жніўня ў Мінску будзе адзначацца 155-годдзе ад нараджэння графа Чапскага, які больш за 10 гадоў эфектыўна кіраваў горадам. Гэта быў перыяд ініцыятыўных рэформаў інфраструктуры, гаспадаркі, сферы культуры. Такіх тэмпаў развіцця, лічаць гісторыкі, Мінск не бачыў ні да Чапскага, ні пасля яго. Яго ролю для развіцця Мінску даследаваў Ігар Карней. Ігар, давайте, калі ласка, нагадаем, калі граф Чапскі стаў на чале Мінску і як у сталіцы ўшанаваная памяць про яго.
Ну, ввогуле сталося это досыць даўно, ўжо больш за 100 гадоў таму. Ян Карл Александр фон Гутэншапскі, вось такое складанае шляхецкае імя, тут ёсць карані польскія і нямецкія, ну і беларускія, літвінскія ў тым ліку. Ён быў прызначаны на гарадскую галаву ў 30 гадоў і стаяў на чале гораду ад 1890 да 1901 году. І ў немалой ступені, дзякуючы ягоным намаганням, досыць адсталае губернскае месца, як пішуць гісторыкі на той час, на сутыку вякоў пераўтварылася ў перадавы еўрапейскі горад. Ну, але працоўныя нагрузкі не мінулі бясследна. Горадоначальнік памёр ад сухотаў у 44 гады, неўзабаве пасля вымушанага адыходу ад спраў. А пасля ўсталявання бальшавіцкай улады мінчукі, ну, як водзіцца зноў жа ў гісторыі, паступова забыліся пра свайго рэфарматара, а ягоная магіла ў Станькаве ператварылася ў бугор, парослы беразняком. Ну, вось нашы слухачы, якія маюць магчымасць наведвацца на сайт, могуць паглядзець, як выглядае гэта месца. І вось больш як праз 100 гадоў пасля смерці Чапска выправіць гістарычную несправядлівасць бяруцца сталічныя прадпрымальнікі. Праект адлаўлення спадчыны выбітнага земляка ініцыяваў віцэ-старшыня Мінскага сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў, дырэктар гісторыка-культурнага фонду Лялива Іван Гардзіеўскі. Ось Лялива это азначае сам герб менавіта роду Чапска. Першым чынам, на яго думку, трэба ўсталяваць на цяперашняй вуліцы Леніна, дзе колісь месцілася Мінская гарадская управа, бюст у гонар Караля Гутэншапска. І, праўда, хаджэнне па дзяржаўных інстанцыях, як зазначае мой суразмоўца, пакуль што застопрылася на стадыі ўзгаднення.
Мы там запрасілі паставіць бюст в сквере, да? Паставіць памятны знак, дзе стаяла гарадская управа там па цэнтру, і называць этот сквер іменем Караля Чапскага. Горад нам даў адказ. Согласно постановлению, которое у нас есть по памятникам монументального искусства, мы должны представить им проект бюста с привязкой к местности. То есть этим уже архитекторы занимаются. Процедура так вот выглядит. Министерство культуры делает справку. Да, достоин, чтобы стоял памятник. Потом, значит, когда справку Министерство культуры даст, Мингорисполком обращается к президенту страны с просьбой разрешить установить бюст вот такому вот гражданину. Но, во всяком случае, нам не сказали. Нам сказали, представьте вот этот эскизный проект и будем действовать дальше. Процесс идет. А по поводу переименования написали, что материалы поданы в комиссию по названию улиц.
Мяркуе віцэ-старшыня Мінскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Іван Гардзіеўскі. Ігар, ну давайте нагадаем, чым быў слаўны перыяд кіравання Чапскім для сённяшняй сталіцы Беларусі.
Ну, сапраўды, Карль Чапскі быў пачынальнікам шмат якіх рэвалюцыйных, як па тым часе, навацыяў. Ну, напрыклад, пры ім запрацавала першая электрастанцыя, пачаў працаваць першы тэлефон, прычым не тое, што там паміж некімі ведамствамі, гэта быў такі публічны сродак зносінаў, таксама запрацавала першая конка, быў быў адкрыты першы ламбард, першае крэдытнае таварыства і шмат што іншае. Ну, калі яшчэ працягваць, то было завершана будаўніцтва гарадскога тэатру, гэта цяперашні Купалаўскі тэатр, адчынены шэраг прытулкаў начных, маецца на ўвазе арганізаваная сетка спартовых аб'яднанняў, і паводле апошніх тэхналогій быў абсталяваны бровар, які пад брэндам Альварыя дзейнічае дагэтуль. Ну і сёлета, дарэчы, на сцяне заводскага музею нарэшце з'явіўся барэльеф караля Чапска. Аднаўленне памяці пра выбітнага гарадоначальніка, як лічыць Іван Гардзіеўскі, не павінна зводзіцца толькі да мемарыялізацыі ў цэнтры сталіцы, бо трэба давесці да ладу мясціны, непасрэдна звязаныя з родам Чапскіх, у прыватнасці адбудаваць капліцу над родавай крыптай у Станькаве і ўпарадкаваць сядзібу ў Прылуках.
В субботу проведем небольшом кругу панихиду на месте захоронения Карла Чапска, это деревня Станькова. Там была родовая крипта, там захоронено 5 человек, в том числе и Карл Чапский, и рода Чапских. Но там она сегодня выглядит всего лишь как холм, там даже креста нет. Поэтому мы сделали крест с табличкой. В субботу во 12 часов проведем небольшую панихиду. Местный священник проведет молебен на могиле. Мы установим крест, хотя бы обозначить место, что здесь захоронен мэр, потому что получается он как безымянная могила, даже ничего нет в этом месте. Поэтому обидно. И возложим цветы, это будет как бы уже сам старт, потому что мы тоже инициируем постановление о родовой каплице на этой родовой крипте. Проект каплицы этой уже сделан архитектором Маслиевым, он является научным руководителем комплекса всего, который называется Станьковство. Будем потихоньку продолжать процесс. На время надо будет, естественно, искать деньги, потому что это стоит приличных денег.
Игорь, а что ведомо про ставление теперешнего керавництва Менску до своего славного попередника?
Трэба сказаць, што і папярэдняе кіраўніцтва, усе кіраўнікі, пачынаючы ад незалежнасці Беларусі ў 90-х гадах, зусім мала згадвалі пра фігуру караля Чапска. Увогуле, калі так вось, напрыклад, напэўна прайсціся з такім вокс-популі невялікім па Менску і запытаць, што людзі ведаюць пра гэту асобу, у лепшым выпадку, можа, скажуць пра гатунак піва, які доўга выпускаўся і зараз усё аднаўляецца на заводзе Альва. Як кажа той же Іван Гардзіеўскі, які больш за іншых, напэўна, на гэты момант клапоціцца пра аднаўленне памяці горадоначальніка, кажа, што звяртаўся, да айцоў гораду з прапановай сумесна аднавіць вехі дзейнасць эфектыўнага менеджера, бо можна назваць і так ягону дзейнасць, аднак пакуль сувязі выключна аднабаковыя.
Я писал письмо мэру, есть такая рубрика, знаю, в курсе, что на ней с Голубай есть, написать письмо председателю исполкома. Два письма написал, чтобы горисполком обратил внимание, что все же будет круто, если бы власть сделала хотя бы какой-то шаг навстречу. Но пока инициативы с их стороны никакой нет. Мы не унываем, я думаю, что время камень точит, и мы сделаем это. Я думаю, после 155 лет первейшая наша задача, это чтобы бюст поставить на то, и с могилой заниматься.
Дякую. Я еще раз нагадаю, проект обновления спадщины выбитного земляка инициировал вице-старшиня Менского столичного союза предпринимальников и працедавцев, директор историко-культурного фонда Лялива Иван Гардзіеўский. А зараз пра тых, хто дбае пра беларускую спадчыну і плённа працуе на ніве сучаснай культуры. Пяцёра музыкаў-аматараў з Мсціслава лічыць, што немала выдатных беларускіх вершаў незаслужана забытыя. У кампазіцыях гурту «Крокі ў бокі» пераважаюць простыя і вясёлыя матывы, які лёгка ўспрымае публіка. У актыве музыкаў адзін дэбютны альбом «Журавінка» з 10 песнямі на вершы Рыгора Бурадуліна, Максіма Танка, Якуба Коласа, Анатолія Грачанікава. Пра музычны калектыў Андрэю Белагубаву распавядае адзін з ягоных удзельнікаў, які назваўся Віталём. У гурце, кажа, ён не прынята раскрываць публіцы свае прозвішчы.
Паводле суразмоўцы, гурт «Крокі ў бокі» пакуль не дужа вядомы ў Беларусі. Ён толькі пачынае свой творчы шлях. Пра сэнс назвы гурта Віталь наўпрост не кажа. Адзначае, што прыдумлялі яго, каб яна была адметнай і лёгкай. Музыка заўважае, кожны, хто будзе слухаць песні, нехай укладае ў назву свой сэнс.
Гурт «Крокі ў бокі» заснаваны ў 2012 годзе простымі хлопцамі, якія для сябе вырашылі, што яны беларусы, якія хочуць граць добрую, вясёлую беларускую музыку. Знайшлі добрыя вершы,
белорусских авторов Якуба Колоса и Максима Танка, и Бородулина, Аверьяна Дзержинского, Микола Малявки. И вот эти верши у таких легких опрацовках пришли до сподобы народу и всякому, и малым детям, и молоди, и на вот стареньким бабулькам, дядулькам. Для белоруса белорусская мова – природная мова, на якой и размовлять добро, и петь легко. Коли читаешь верши наших классиков, их одразу можно спевать, одразу нараджается музыка.
Вы в основном выступаете у Мстиславе Бакуль, да?
Спочатку выступали и у маленьких агрогородках, вёсках, потом начали выступать в районных центрах. И были уже запрошения в соседней России. На Арцерском фесте в городе Мстиславле мы ладили презентацию нашего первого диска «Журавинка». У нас вообще-то зверша Аргора Бородулина «Журавинка». Наши его знакомые, кто слухали, поставили эту песню на телефоны, и на у якости рингтона. Три песни на диске, на верши Аргора Бородулина, який слухав наши песни, ему и не подобались. Для меня наиболее отметная песня «Зеленая галинка». Есть одна баллада на верши Кубакова «Совесновая ночь». Это такая рок-баллада, якостная.
Виталь, вы пришли на гуторку с еще одним диском.
Был первый пробный проект, який мы назвали «Баллада дядьки Рыгора». Мы взяли верши так само Рыгора Бородулина, такие как «Батьку», «Добрые раницы» и «Сподарыня». Это верши, а май кожный белорус памятая со школы. Але нам хотелось сделать на этой верши добрая песня. И отрымались такие баллады. И они навод звучали и по радио, и на шматликих конкурсах. А презентация вот этого проекта, диска баллады «Дядьки Рыгоры», отбылась на съезд белорусов всю свету. В минулом годе был великий концерт. И на этом концерте мы выступили с автором музыки Дмитрием Останьковичем и делегациям кожного кутка света мы подаровали такие вот диски.
Виталь, вы сгадали, что музыка вашего гурта зацікавила российцев. А чем она их так закранула?
Певно, это такой настрой веселый, який передается кожному, кто слухает. Бо немогчимо не танчить, коли гурт «Кроки в боки» начинает спевать и своим вот этим добрым настроем делиться со всеми просутами.
Мстислав все же российскомовный город. А у вашем гурте молодые хлопцы, чем притягнула их белорусщина?
Я давно спеваю на разных мовах. У далекой молодости спевал на английской мове, итальянской, на русской. Але, коли спеваешь песни на верши наших белорусских классиков, вот, например, песня на верш Якуба Колоса «Вясновая ночь», верш написан в 1905 году. Але, коли спеваешь, у тебя где-то там у души прочинается вот белорусскость. Вот это то, что соправды твое. Коли ты спеваешь на российском, такое не отрымливается, певно, и все наши хлопцы, они спевают и играют душой.
Вы хотите сказать, что белорусщина генетична у Беларуси?
Это можно вот доказать. Мы сотрудничаем с несколькими композиторами. Один из них, он живет в далеком Казахстане, Дмитрий Растанькович. Коли мы с ним писались в интернете, он не ведал белорусской мовы. Але, коли он для себя нашел, что его корни белорусские, и коли мы попробовали разом с ним робить белорусские песни на белорусские верши, и он зловил вот эту волну белорусскости у себя. И зараз он член Союза композиторов Беларуси, он керуя белорусами в Казахстане, суполкой Радима.
Белорусы, яны у основной своей массе говорят по-российски. Яны вернутся до своей мовы?
Я думаю, что белорусская мова будет жить и надалей. А вот будет ли она в нашей краине иметь паушюльное это распаушюджение, покажет час. Мы сподяемся, гурт «Кроки в боки», что этот час он наступит вельми-вельми скоро.
Тебе давно назвали славутые поэты богиней чаровницей Офелией Джульеттой. Я ж рад, что тебе кличут звычайным имя Ганна, что отдается рехом у сердца не стихана. Остается рехом у сердца не стихана. Ганна, Ганна, Ганна. Ганна, Ганна, Ганна. Ганна, Ганна, Ганна. Ганна, 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 Ганна. Ганна.
калі прыходзіш, палёў пахучых мяты, і ў час, калі змаўкае, гады тваёй стаката. Я рад, што ты са мною, звычайная зямная, якую не даў бы за все спакусы рая, якую не даў бы за все спакусы рая. Ганна, Ганна, Ганна.